Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Amin. Dragii mei, pentru că suntem la Biserica Geneza, aș vrea să citesc astăzi un pasaj biblic, un text care se găsește scris tocmai în această carte biblică care poartă numele bisericii noastre, și anume Cartea Geneza, din care am să citesc de la capitolul 4, începând cu versetul 1. Geneza, capitolul 4, versetul 1 începând, pagina 4 în Biblie, deci nu e foarte greu de găsit textul ăsta biblic, e chiar ușor. Dar uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Adam s-a împreunat cu nevasta sa Eva, ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain. Și a zis, am căpătat un om cu ajutorul Domnului. A mai născut și pe fratele său Abel, iar Abel era cioban, iar Cain era plugar. După o vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața. Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa, dacă faci bine, vei fi bine primit? Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține de după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său Abel, haide să ieșim la câmp. Dar pe când era la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Domnul a zis lui Cain, unde este fratele tău Abel? El a răspuns, nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Și Dumnezeu a zis, ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Acum, blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei lucra, pământul să nu-ți mai dea bogăția lui, pribeac și fugar să fii pe pământ. Cain a zis Domnului, pedeapsa mea este prea mare ca să o pot suferi. Iată că tu mă izgonești azi de pe fața pământului, eu voi trebui să mă ascund de fața ta și să fiu pribeac și fugar pe pământ și oricine mă va găsi, mă va omorâ. Domnul i-a zis, nici de cum, ci dacă va omorâ cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de 7 ori și Domnul a hotărât un semn pentru Cain ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. Apoi Cain a ieșit din fața Domnului și a locuit în țara Nod, la răsărit de Eden. Amin. Înainte să vă reașezați în prezența Domnului, aș vrea să vă binecuvântați unii pe ceilalți. În această dupămasă vă las libertatea să spuneți ce aveți pe inimă. În urmă cu mai mulți ani de zile, am mai predicat din textul acesta biblic, am abordat un alt subiect, eram undeva într-o biserică și n-am să uit niciodată faptul că după ce s-a terminat programul bisericii, un frate a venit la mine, mi-a strâns mâna, m-a binecuvântat în numele Domnului și mi-a zis așa, frate Dorel, trebuie să-ți mărturisești ceva. Și m-am gândit, bă, slavă Domnului, Dumnezeu mișca măcar pe unul astăzi, e ok. Numai că, de fapt, era vorba de altceva. Frate Dorel zice, tot timpul cât tu ai predicat, adică vreo 50 ceva de minute, cam cât am intenție și astăzi, zice, m-am tot gândit, frate Dorel, tot acolo mi-o sta în mintea. No, care o fi semnul pe care l-a dat Dumnezeu pentru Cain să fie recunoscut și nu să fie omorât? Și am zis, frate, deci toată predica mea ție numai acolo ți-o sta gândul, așa, la semnul ăla. Da, frate, zice, trebuie să mărturisesc. Măcar omul a fost sincer. Dragii mei, sper din toată inima să nu vă gândiți tot timpul predicii acesteia care o fi fost acum semnul pe care l-a dat Dumnezeu lui Cain, pentru că eu habar n-am și vreau să vă spun ceva. nici teologii habar n-au. Deci nimeni nu are habar. Este o grămadă care și-a pierdut ani de zile din viață să caute semnul ăla și nici astăzi nu l-au găsit. Se tot contrează unii pe alții, de aceea zadarnică vă va fi truda. Așa că nu vă gândiți la semn la care l-a dat Dumnezeu, ci, dragii mei, aș vrea să vă gândiți la spiritul, la esența și la mesajul pe care Dumnezeu vrea să-l transmită din acest text biblic. Dragii mei, de fapt, textul acesta biblic, dacă stăm cu atenție să privim, este un text, dacă vreți, al premierelor. Sunt lucruri care se întâmplă pentru prima dată. De pildă, aici este, dacă vreți, o primă prezentare mai amplă a familiei lui Adam și Eva. Aici, dragii mei, avem primii copii care se nasc pe fața pământului, nu Cain și Coabel. Avem de asemenea, dragii mei, un text, spun, al premierelor în Biblie, pentru că avem și descrisă prima formă de închinare pe care acești doi frați o aduc înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, avem și prima crimă din istoria umanității. Cum? Avem și prima mormântare, de asemenea, din istoria omenirii. De fapt, dragii mei, textul acesta biblic, în esența lui, ne vorbește despre păcat, despre consecințele lui, despre cauzele lui. Despre asta vreau să vorbesc astăzi. Știu că nu e un subiect plăcut, confortabil, așa că țineți-vă bine, puneți-vă centurile biblice foarte serios, pentru că o să explorăm puțin textul ăsta biblic și uneori poate că o să fie la o viteză mai mare, dar Dumnezeu să ne dea dinamică, putere și credință. Amin. Frații mei, a păcătui nu înseamnă doar o alegere greșită. Frate, am ales greșit sub impulsul momentului, mă ispitim, mai dăm vina și pe diavolul, el tot timpul e vinovatul de serviciul Universului pentru orice, noi nu avem nicio vină. Dar, dragii mei, a păcătui nu este doar o alegere greșită. A păcătui, dragii mei, este o cedare deliberată în fața răului. Noi, de bună voie, cedăm teren în fața răului. Mai mult, a păcătui, dragii mei, este grav și cred că sunteți de acord cu mine în privința asta, dar a rămâne în păcat este și mai grav. Orice zi, ascultă-mă bine, orice zi în care tu mai dăinui în păcat, orice zi în care încă rămâi într-un păcat anume în care ești legat, este o zi pierdută pentru viața ta. Și ascultă-mă bine, s-ar putea ca într-o bună zi să nu mai existe o altă zi în care să poți să ieși de sub tirania acestui păcat. Cel mai grav păcat pe care un om ca și potențial, dragii mei, îl poate comite în această lume, o știm biblic, nu? Și aici sunt foarte multe dezbateri, nu intrăm în controverse, n-am darul să stârnesc controverse, sper, din câte știu, sper să nu-mi dea Dumnezeu darul ăsta. Dar, dragii mei, probabil că, după spiritul Bibliei, cel mai grav păcat pe care un om îl poate săvârși, ca potențial, spun, este hula împotriva Duhului Sfânt, așa. Ăsta este, dacă vreți, un fel de Everest al păcatului. Acolo e cea mai gravă formă de păcătoșenie. Dar, dragii mei, bănuiesc că stau în această zi înainte unor oameni care nu se fac vinovați de hula împotriva Duhului Sfânt, pentru că n-ați fi aici, în primul rând. Dar, în viața s-ar putea, multora din locul acesta, s-ar putea să existe un păcat destul de mare. Știi care este cel mai mare păcat din viața ta? Vreau să spun că știu. Nu-s proroc, nu înregistrez pe nimeni, stați liniștiți, dar vreau să vă spun că știu care este cel mai mare păcat din viața ta. Știți care este cel mai mare păcat din viața ta și a mea? E păcatul care mă stăpânește și este păcatul pe care eu nu-l pot stăpâni. Ăla e cel mai mare păcat din viața unui om. Nu știu dacă știți, dar pe vremuri, adică undeva prin secolul IV, un celebru om al lui Dumnezeu, Grigorie cel Mare, Grigorie teologul supranumit, a întocmit o listă cu cele 7 păcate capitale. Cele mai grave păcate, spunea el, pe care oamenii le săvârșesc. Și vreau să vă dau clasamentul pentru că e bine, nu? Să vi-l notați. Prima în topul acesta al celor 7 păcate capitale este mândria. Nici nu putea începe cu altul, nu-i așa? Mândria, apoi este simonia, dacă vreți, iubirea de bani, desfrânarea, invidia, lăcomia, mânia și, ce să vedeți, păcatul favorit al românilor, lenea. Cu asta se încheie, începe cu mândria și se termină cu lenea. Și omul acesta a făcut, dacă vreți, clasamentul celor 7 păcate capitale, cele mai grave păcate. Acum, dragii mei, v-am văzut destul de relaxați când am citit clasamentul ăsta, semn că n-aveți probleme pe zona asta, Dumnezeu să vă binecuvânteze, chiar avem o biserică de oameni super pocăiți, Domnul să vă țină harul și năravul. Dar, dragii mei, vreau să vă spun ceva. S-ar putea ca păcatele acestea pe care le-am enumerat, adică cele 7 păcate capitale, să nu vă afecteze prea mult, să nu vă simțiți cumva stăpânit de ele. Dar s-ar putea ca unii de aici, de pildă, să aibă probleme cu frica. Aveți probleme cu frica? Nu. Sunteți curajos, vă văd, îndrăzneți, foarte hotărâți. Dar s-ar putea, dragii mei, ca unul de aici, măcar poate unul, știu eu, sper să nu vorbesc în zadar, unul să aibă probleme cu frica. Și anume, frica să-ți domine viața. Vei spune, dar ăsta nu e un păcat așa de grav, adică nu e hula împotriva Duhului Sfânt, nu e curvie, frate. Păi ăsta nu e lăcomie, nu e invidie, nu e bârfă, nu e minciună, nu e frică. Adică cine n-are frică? Să fim serioși. Dar, dragii mei, ascultați-mă bine. Știți ce spune Dumnezeu despre frică? Apocalipsa, capitolul 21, spune cuvântul lui Dumnezeu așa, dar cât despre, fiți atenți cu cine începe, fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, mincinoși și așa mai departe. Partea lor, știu ce este? Partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua, adică cu alte cuvinte, dragii mei, românește iadul. Locul fricoșilor din punctul de vedere al lui Dumnezeu este iadul. Și ascultă-mă bine. Dacă în viața ta există acest păcat al fricii, dacă ești un om care trăiești în frică, măcar că spui că îl iubești pe Dumnezeu, măcar că nu curvești, măcar că nu duhănești, vorba nu de pe la Bihor, măcar că ești un om moral și etic, dar dacă viața ta este dominată de păcatul fricii, ascultă-mă bine, Biblia spune că adio, cer. Asta spune Biblia. Dragii mei, cel mai mare păcat din viața ta este păcatul care te stăpânește și pe care nu-l poți stăpâni. Și e o problemă suficient de mare ca păcatul acesta să facă ravagii în viața ta. Uitați-vă, dragii mei, în acest text biblic și îl vom vedea de pildă pe Cain cum evoluează păcatul în viața lui. Prima dată, omul ăsta se face vinovat de păcatul superficialității, adică vine la închinare, vine, cum vin unii la biserică, plictisiți, nu și-o băut cafea, o nervos, s-o certa cu nevasta și vin la închinare și n-au chef de nimic. Și mai mor, mi zic două, trei fraze, Domnul e bun, m-am închinat. Vine și Cain în felul ăsta la închinare, spune Biblia, că a dus acolo pentru că era plugar niște roadele pământului, le-a pus pe altar, Doamne, primește-le. Și Dumnezeu nu primește. Deci prima dată începe cu un păcat atât de obscur din punctul nostru de vedere, pe care nu-l prea detectăm pe radarul credinței noastre, păcatul superficialității. Dar de la superficialitate, dragii mei, se ajunge mai apoi, uitați-vă, în cascadă, dacă vreți, în trepte, se ajunge la invidie, pentru că omul ăsta se uită și spune Biblia că Dumnezeu a privit cu plăcere spre jertfa cui? Spre jertfa lui Abel. Și omul ăsta începe să fie invidios pe Abel. De la invidie, dragii mei, se ajunge mai apoi și la cel la mânie. Cain începe să se mânie, să fie foarte supărat, să îi se posomorească fața, cred că avea nevoie de ceva cremă de riduri, că era destul de vizibil, că nu-i stă bine în postura asta. De la mânie, dragii mei, ajunge, știți, la acela ignoranță. Dumnezeu îi spune, Cain, ai grijă, păcatul e pe urmele tale, dar tu să stăpânești. Bine, bine, Doamne. Cu alte cuvinte, omul ăsta îl ignoră pe Dumnezeu, pentru că știm ce face mai departe. Superficialitatea aduce invidie, invidie aduce mânie, mânie aduce ignoranță. Ignoranța avertismentelor lui Dumnezeu duce, știți la ce? La prima crimă din istoria umanității. Și culmea este că nu se termină cu această crimă, că te-ai fi așteptat, mă, omul ăsta e șocat, l-a omorât, bă, frate, să duce înaintea lui Dumnezeu, Doamne, uite ce am făcut, iartă-mă, nu. Și ce spune? Vine Dumnezeu și îl întreabă, unde este fratele tău? Și spune, de unde să știu eu? Și omul ăsta începe și continuă să mintă după aceea cu nerușinare. Pentru că, vedeți dumneavoastră, păcatul pune stăpânire peste viața omului. Știți cum intră păcatul în viața unui om? Prima dată, dragii mei, sunt trei etape. Prima etapă este ispitirea. Pur și simplu, există un gând, există o idee pe care diavolul o plasează în mintea ta. Și mecanismul acesta al ispitelor este foarte bine descris, de pildă, în teologia patristică. Și se spune că sunt vreo patru etape. Și prima este momiala, adică diavolul pune în mintea ta un gând, o idee, ceva păcătos, dar bineînțeles plăcut. După ce este această etapă a momelii care ți-o pune în minte, ți-o plasează în minte, vine frământarea, pentru că acel gând pe care diavolul l-a plasat în mintea ta începe să te frământe și începe să nu mai ai pace, nu mai poți dormi noaptea, ți-ai dori, mă, știi că nu-i bine, ție ți-ar place, dar Domnului nu-i place gândul ăla. După etapa aceasta a frământării vine lupta. Și această luptă, dragii mei, este între a alunga gândul ăla din mintea ta sau a-l păstra. Și se spune în teologia patristică că după lupta aceasta în care Fie biruiești, fie ești biruit. Vine încuvințarea. Ai încuvințat gândul ăla și păcatul deja s-a sădit în mintea ta. Prima etapă este ispitirea. A doua etapă, știți care este? Înfășurarea. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Evrei 12 cu 1 că să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ce face cu noi. Și ce face păcatul? Ne înfășoară așa de lesne, încet. Știți cum? Ca pe Samson când dormea bine și lega Dalila cu acele frânghii. Încet și sigur. Păcatul te înfășoară. Și după ce păcatul, dragii mei, te-a neutralizat, ți-a neutralizat puterea, ți-a neutralizat voința de a lupta împotriva lui, și unde ajungi? La a treia etapă, și anume la stăpânirea păcatului. Păcatul începe să te stăpânească. Nu mai poți să stăpânești, începe să te stăpânească pe tine. Nu-ți mai controlezi nervii, nu-ți mai controlezi trupul, firea, nu-ți mai controlezi patima alcoolului, a înjuratului, a tutunului și a o grămadă de lucruri. Pur și simplu ești rob. Pentru că a venit ispita, ai acceptat-o, păcatul te-a înfășurat lesne și apoi te stăpânește. Și ascultă-mă bine, păcatul este cel mai nemilos și cel mai crud stăpân care îți distruge viața. În această zi, dragii mei, vreau să vorbesc despre ce se întâmplă când păcatul te stăpânește. Pentru că, dragii mei, textul, din punctul meu de vedere, centralitatea acestui pasaj biblic este în versetul 7, în care Dumnezeu îi spune lui Cain așa: nu e așa, dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Cain, dragii mei, se pare că nu reușește să stăpânească acest păcat care intră în viața lui, și aceea împreună vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu ce se întâmplă când păcatul te stăpânește. Dragii mei, primul lucru care se întâmplă în viața unui om când este dominat de păcat și în care păcatul începe să stăpânească, adică e la putere, și ce se întâmplă? Păcatul, când te stăpânește, îți întunecă mintea. Acesta este primul efect în viața ta. Păcatul, când te stăpânește, îți întunecă mintea. Îți întunecă mintea. Acea minte care în mod normal trebuia să fie luminată de Dumnezeu, să gândească bine, să gândească rațional, acea minte este întunecată de păcat, pentru că atunci când păcatul te stăpânește, când păcatul te domină, îți întunecă mintea. Și în loc de pildă, dragii mei, să mai judecăm rațional, știți cum începem să judecăm? Începem să judecăm instinctual. Mai bine zis, să reacționăm. În loc să judeci rațional, vei reacționa instinctual. Uitați-vă, dragii mei, ce se întâmplă aici cu Cain. Pentru că Dumnezeu nu i-a primit lui, bine vezi, Doamne, jertfa aia, eu nu știu cum o fi cântat, nu știu cum s-o fi dus înainte Domnului, dar îmi imaginez pe Cain ducându-se, nu, Doamne, ține și ție acolo ce străbă. Și pentru că Dumnezeu nu-i primește lui, dragii mei, acea formă de închinare cu care el vine înainte lui Dumnezeu. Fiți atenți. În loc să se corecteze omul ăsta, în loc să spună: Doamne, am înțeles că nu-ți place felul în care cânt, am înțeles că nu-ți place, Doamne, cât de mult am dorit la biserică, am înțeles, Doamne, că nu-ți place felul în care mă rog, atunci trebuie să mă schimb, Doamne, vin cu o altă închinare, Doamne, vin cu o cântare cântată din toată inima, Doamne, o să mă rog mai cu patos, Doamne, am să-mi plâng păcatele, adică am să mă schimb pe mine. Și în loc să se corecteze pe el omul ăsta, dragii mei, cum ar face un om rațional, știți ce face? Se compară cu Abel. Și spune: ăsta e mai bun ca mine. În loc să vezi problema la tine, dragul meu, ascultă-mă bine, vei vedea problema în altă parte. Și în loc să judeci rațional, adică să te pocăiești, să te schimbi, să vii cu altceva mai bun la Dumnezeu, vei încerca să privești, să găsești problema în altă parte. Și omul acesta, dragii mei, când se compară cu Abel și cu jertfa lui și faptul că el nu e așa primit de bine ca și Abel, spune Biblia că omul ăsta ce a făcut? S-a mâniat. Și dragii mei, dacă îi place diavolului o categorie de oameni, știți care sunt oamenii mânioși? Diavolul iubește, credeți-mă, la nebunie. Permiteți-mi să folosesc expresia asta, oamenii mânioși. Știți de ce? Pentru că mânia când pune stăpânire pe mintea ta. Știți ce se întâmplă? Îți va scoate din uz rațiunea. Asta face mânia. Mânia când pune stăpânire peste mintea ta, îți scoate din uz rațiunea și n-ai să mai judeci, n-ai să mai cântărești, ci ai să reacționezi instinctual. Și o să te trezești că spui lucruri de care te înciochezi după oră. Ai să te trezești că ai făcut niște lucruri de care te îngrozești a doua zi, dar pentru că mânia ți-a dominat mintea, păcatul ăsta al mâniei, pentru că mânia omului nu lucrează ce? Neprihănirea Domnului. E păcat. Nu putem sfinți, dragii mei, mânia așa cum vor unii să o facă. Și, dragii mei, Cain se mânie și știți ce urmează? Reacționează instinctual, își ucide fratele. Citeam undeva, apropo de mânie, era în America se întâmplă, ce ar fi, spun încă o dată, o predică fără ilustrație din America. Undeva în America a fost un părinte care avea o mașină din aia veche pe care au tot o recondiționat, un Chevrolet vechi de până anii 60, o tot vopsea, avea grijă mai ceva ca de pruncul s-o de mașina aia. Și într-o zi omul schimba o roată acolo la mașină, își iubea mașina, o îngrijea, o ștergea cu batista, cu șervețelul în fiecare zi. Și-a venit pruncul, un copil de 6 ani acum, s-a jucat pe acolo și el. Și ce să facă pruncul? Tata schimba roata la mașină și pruncul a zis, a luat un cui de pe jos și a început să scrie ceva pe mașină. Ăsta când l-a văzut pe pruncul său, că scrie cu un cui pe mașină, atât de tare s-a mâniat, atât de tare s-a enervat, încât, dragii mei, n-a mai gândit. A pus mâna pe levierul acela care a schimbat roata, mă rog, ce se acolo, și l-a lovit peste mână pe copilul lui. I-a zdrobit 4 degete de la mână. L-a dus de urgență la spital, nu mai zis că pruncule, să nu cumva să spui ce am făcut, că ajung la pușcărie. Și fiți atenți, spunea mărturia acestui tată, mai târziu sub protecția anonimatului, bineînțeles, spunea, când am ajuns acasă, m-am dus în garaj, eram foarte supărat acum pe mașină, că din cauza mașinii mi-am lovit copilul. Ținea mai mult la mașină ca la copil. Și știți ce găsise tatăl ăsta scris pe mașină de pruncul lui? Și ce-a scris pruncul? Tati, te iubesc. Tati, te iubesc. Da? Și noi zdrobim mâinile care scriu iubirea. Pentru că, dragii mei, asta face păcatul, îți întunecă mintea. Și în loc să gândești rațional, vei reacționa instinctual. Când păcatul îți întunecă mintea, mai apoi, dragul meu, ascultă-mă, vei ajunge să profanezi închinarea. Asta e un păcat și mai mare. Vei ajunge să profanezi închinarea pe care tu spui că o aduci înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, știți cum tratează Cain închinarea aceasta? Pentru că el e dominat de păcat în viața lui. Știți ce face omul ăsta? Îl tratează închinarea din biserică, sau dacă vreți acum în biserica aia primitivă în care o fi fost el, sub forma aia de închinare, sau a noastră în ziua de astăzi transpus, cu superficialitate. Pentru că, dragii mei, omul ăsta a venit la Dumnezeu. Dar știți ce spune Biblia în Evrei 11:4? Spune, prin credință Abel a adus o jertfă mai bună decât cine? Decât Cain. Și de ce? Pentru că Abel, dragii mei, când a venit la închinare, omul ăsta a venit înaintea lui Dumnezeu cu ce a avut el mai bun, cu cele mai bune oi din turma lui, cu grăsime, spune Biblia, cu ce era mai bun, cu asta a venit la Domnul. Cain a zis, Doamne, poftim și ție să ne fie bine la toată lumea, să nu ne fie rău, vorba bucureștenilor. E ok. Tratezi închinarea cu superficialitate. Aici începe. Când ai mintea întunecată, ascultă-mă bine, vei trata închinarea cu superficialitate. Mai mult de atât, vei trata închinarea, uitați-vă ce se întâmplă cu Cain și Abel. Vei ajunge să tratezi închinarea ca pe o competiție. Ca pe o competiție, oameni buni. În care, dragii mei, nu te vei mai lupta să fii cel mai bun înaintea lui Dumnezeu, ci în care vei ajunge să te lupți să fii mai bun decât celălalt care se închină împreună cu tine. De câte ori, dragii mei, n-am văzut acest scenariu absolut de plâns în mediul nostru evanghelic. Să vezi, să mergi la conferințe de tineret, să mergi, știu eu, la anumite programe, să vezi unde cântă mai multe grupuri și oamenii ăia nu doresc nimic altceva, nu doresc să-i să laude pe Domnul, ci pur și simplu vor să fie mai buni decât ăia care au fost înaintea lor. Pentru că tratăm, dragii mei, când avem mintea întunecată, vom trata închinarea ca pe o competiție. Așa a tratat-o Cain. A zis, nu se poate că ăsta să fie mai bun decât mine. Nu se poate că ăsta să cânte mai bine ca mine. Nu se poate că ăsta să predice mai bine ca mine. Și atunci care e soluția? Să-l elimini. Când vei privi, dragul meu, ascultă-mă, când vei privi închinarea ca pe o competiție, vei încerca să-l elimini pe celălalt. De câte ori ne auzim atâtea răutăți pe care le zic unii despre alții, doar să-i denigreze, pentru că o percep ca o competiție între ei, clasamente între predicatori, clasamente între cântăreți, cine e mai bun, cine e mai frumos, oglindă oglinjoală, cine are cea mai tare voce din țară și chestii de genul ăsta. Profanăm închinarea. Asta a făcut Cain. Ați auzit probabil săptămâna trecută, a fost un mare scandal în lumea motociclismului, a fost undeva un tur în Italia, nu mă pricep deloc la domeniul ăsta, și erau doi acolo, un italian cu încă unul, concurau într-o competiție de motociclete clasă, nu mai știu, 250 cm, și unul, dragii mei, mergea în paralel cu celălalt, un italian, și știți cum a vrut ăla să-l oprească pe celălalt? A pus mâna pe frâna lui și a vrut să-l dea peste cap, la 200 și ceva de kilometri pe oră. Și așa am impresia, dragii mei, că de multe ori tratăm noi și închinarea, am vrea să-i frânăm pe aia la alții, oprim cu orice preț, pentru ca nu cumva să fie mai bun decât noi. Păcatul îți poate întuneca mintea. Și când îți întunecă mintea, vei trata închinarea cu superficialitate, vei trata închinarea ca pe o competiție, nu ca pe o părtășie. Domnul să ne păzească de asta. Ce se întâmplă când păcatul te stăpânește? În al doilea rând, dragii mei, a doua consecință, dacă vreți, și care este? Când păcatul te stăpânește, pe lângă faptul că îți întunecă mintea, în al doilea rând, când păcatul te stăpânește, îți împietrește inima. Îți împietrește inima. Balzac, pe care l-am citit multă vreme și nu știu de ce acum, vă spun foarte sincer, e un scriitor mai ciudat în felul lui, dar Balzac a spus printre altele definiția inimii. Și el a zis așa, inima este acea parte din om încă insuficient definită. Încă insuficient definită, în care se decantează toate trăirile omului și toată sensibilitatea lui și la care, la inimă, oamenii duc de fiecare dată mâna, fie când e bine, fie când e rău. Măcar să sune puțin mai poetic, nu așa? Prea tehnică, predica, puțină poezie nu strică câteodată. Asta e definiția inimii a lui Balzac. Ceva în care se decantează toate sentimentele noastre și trăirile noastre. Dragii mei, dacă inima are un rol vital și pentru viața noastră biologică, că fără inimă mor, dacă nu-ți mai bate inima, asta e, nu? Din punct de vedere spiritual, de asemenea, dragii mei, inima are un rol foarte, foarte important, este vitală din punct de vedere spiritual. Și cea mai gravă formă, cea mai gravă formă de îmbolnăvire a inimii din punct de vedere spiritual, Biblia spune că este și scare împietrirea. Stadiul acesta al împietririi inimii este cel mai grav stadiu în care un om poate să ajungă. Și în Evrei, capitolul 3, dacă mă puteți ajuta la proiectare, vreau să vedeți împreună cu mine câteva stadii ale împietririi inimii, foarte pe scurt. Primul stadiu, știți care este? Evrei 3:7. Este capitolul dedicat, dacă vreți, și împietririi și problemelor de inimă spirituale vorbesc. Primul stadiu, dragii mei, al împietririi inimii este amânarea. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Astăzi, dacă auziți ce? Dacă auziți glasul lui, spune mai departe, nu vă... Și ce nu faceți? Nu vă împietriți inimile. Pentru că primul stadiu, dragul meu, în împietrirea inimii tale este amânarea. Al doilea stadiu, știți care este? Evrei 3:8. Răzvrătirea. Răzvrătirea. Nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Prima dată, dragul meu, amâni să te pocăiești. Ai o problemă, ai un păcat în viața ta și ignori. Dumnezeu spune, omule, azi te pocăiești. Tu spui, îi mâine, poi mâine un timp. Primul stadiu este amânarea, al doilea stadiu este răzvrătirea. Începi să te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu. Păcatul este o formă de răzvrătire înaintea lui Dumnezeu. Al treilea stadiu, știți care, este ispitirea lui Dumnezeu. Spune versetul 9 mai departe, unde părinții voștri ce au făcut? M-au ispitit. Încep să-L ispitești pe Dumnezeu, încep să-ți argumentezi păcatul, încep să justifici păcatul, încep să spui cumva că Dumnezeu te-ar înțelege. Și ce faci când spui asta? Când cauți scuze la păcatele tale, tu-L ispitești pe Dumnezeu. Ispitești neprihănirea și sfințenia Lui. Dar știți care este mai apoi, dragii mei? Al patrulea stadiu este rămânerea în păcat. Nu doar că îl ispitești pe Dumnezeu, dar începi să rămâi în păcatul acela, Evrei 3:13, unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune că starea acestor oameni, uitați-vă, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească. Împietrirea, dragii mei, înseamnă deja o rămânere în păcat. Și știți cu ce se încheie? Cu cinci. Al cincilea stadiu și aici ești împietrit de-a binelea. Necredința. Evrei 13:19. Și acolo, dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu așa, vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Amâni să te pocăiești, începi să te răzvrătești, începi să le ispitești pe Dumnezeu, rămâi în păcat, ești împietrit și se consfințește împietrirea prin necredință. E adevărat că de foarte multe ori noi acum, haideți să spunem adevărul ăsta, cel puțin în mediul evanghelic mai efervescent, mai penticostal, noi de multe ori confundăm lucrurile. Eu am auzit pe foarte mulți zicând, mergând la biserică, de pildă, la câte evanghelizare, la cântare, să zică, bă, dar ce împietriți să ăștia, mă, niciun amin, niciun aleluia în biserică. Și noi confundăm de multe ori, dragii mei, stările. Știu pe cineva care la un moment dat a fost la o seară de evanghelizare. Apropo de împietritul ăsta al inimii. Și, dragii mei, nici n-apuca omul să zică pacea Domnului, aleluia, osana, toți strigau în sus. Când o zis a doua frază, deja toți, nu mai știai, nu te mai auzeai tu pe tine. Acum, după standardele unora, asta e o biserică power, nu? Aia care nici nu mai poți să vorbești. Te acoperă cu amin și cu aleluia. Și omul disperat, pentru că nu mai putea să zică absolut nimic, a zis, fraților, ce vreți? Zice, ați vrea să se prinde cuvântul în seara asta de voi ca nu ca de prete? Amin, aleluia, osana, toți acolo. Și a zis, fraților, spun încă o dată, vreți să se prinde cuvântul ca nu ca de prete? Amin, osana, aleluia. Și a zis, a treia oră, fraților, uitați ce am spus. Abia atunci s-a prins. Haideți să nu confundăm lucrurile, dragii mei. Dacă există oameni mai contemplativi, nu înseamnă că sunt pietriți. Nu confundați în pietrire nimic cu altceva. N-are nimic de face. Dar ascultați-mă. Semnul cel mai clar că un om are inima împietrită. Acum facem pe doctori în seara asta, dăm diagnostice. Dar semnul, dragii mei, cel mai clar că un om are inima împietrită, știți care este? Insensibilitatea. Insensibilitatea este semnul cel mai clar și mai evident că inima ta este împietrită. Uitați-vă la Cain, dragii mei, este insensibil la avertizmentele lui Dumnezeu, de pildă. Cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, vine și îi spune Dumnezeu direct, omule, ai grijă, vezi că păcatul e pe urmele tale, ai grijă, dacă faci bine, bine vei fi primit, dar dacă faci rău, păcatul e după urmele tale, ai grijă că te stăpânește. Dumnezeu l-avertizează pe acest om, pe acest Cain, nu-i așa? Dumnezeu l-avertizează și spune, omule, ai grijă. Bagă omul ăsta ceva în seamă, din ce spune Dumnezeu? Absolut nimic. Știți de ce? Pentru că, dragii mei, păcatul, și ce face? Te face insensibil, inclusiv la vocea lui Dumnezeu. Dar mai mult de atât, dragii mei, păcatul îl face pe acest om, pe Cain, insensibil, știți la ce? La răul pe care îl produce. Ești insensibil la vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu spune să te pocăiești, ție nici nu-ți pasă. Dumnezeu spune că ar fi bine să-ți plângi păcatele, tu stai și râzi. Și ignori avertizmentele lui Dumnezeu, ești insensibil la vocea lui Dumnezeu. Dar nu doar atâta, dragii mei, că devii insensibil la vocea lui Dumnezeu, că ignori avertizmentele lui Dumnezeu, dar devii insensibil mai apoi la răul pe care îl produci altora. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în versetul 8, și vreau să vă spun că e șocant, cel puțin din când am citit, însă Cain a zis fratelui său Abel, după ce a vorbit Domnul, acum vorbește-l cu fratele său, înainte i-a vorbit Domnul câteva minute și după aia fiți atenți, îl ia Cain pe fratele său, pe Abel, și a zis, haidem să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și ce a făcut? L-a omorât. Și, dragii mei, fiți atenți, după ce îl omoară, spune cuvântul lui Dumnezeu așa, că Dumnezeu a venit la Cain și a pus următoarea întrebare. Domnul a zis lui Cain, versetul 9, unde este fratele tău Abel? Și auziți? Vorbă, replică de om împietrit și insensibil. Nu știu. Și numai, dragii mei, că minte grosolan că spune că nu știe unde este frate sau, dar e și ironic, știți cu cine? Cu Dumnezeu. Nu trebuie să fii tare, să ajungi să fii ironic cu Dumnezeu. Auziți ce spune? Sesizați ironia. Sunt eu păzitorul fratelui meu? El chiar trebuia să fie ca frate mai mare, știți că trebuia să-și păzească, nu? Eu când făceam prostii, fugeam la frate meu. Era cu cincea mai mare ca mine și mă scăpa de multe ori. Da, fratele mai mare într-un fel este un păzitor. Și au zis ce ironic el cu Dumnezeu, zice, sunt eu cumva păzitorul fratelui meu? Dragii mei, asta este replică de om insensibil. Pentru că păcatul, când te stăpânește, îți împietrește inima. Și când îți împietrește inima, te va face insensibil la rău pe care îl produci celor din jurul tău. Ați văzut, cred că împreună cu mine, da, sunteți conectați pe social media, na? Cum se zice, să fim political correct, să zicem bine, că nu mai poți vorbi pe românești, acum te mai înțeleg oamenii. E rongleza asta care e la modă. Ați văzut, cred că pe rețele de socializare, un filmuleț de 2 minute a unor tineri frumoși din România, din județul Giurgiu, pânsuți, se întâmplă multe. Vecin cu Teleormanul, cred că s-a numit influențe. Dar ați văzut probabil într-un liceu din Giurgiu, da? Filmarea aceea cu un copil, un tânăr, clasa 11, pare emisie, care este bătut cu bestialitate, este scuipat, este înjurat, este umilit în ultimul hal de 2 colegi de clasă și al treilea filmează. Și știți ce fac oamenii ăștia? În timp ce îl bat pe ăla de l-o rup, în timp ce îl scuipă, râd. Râd, se amuză copios. Cum poți să fii atât de animalic în gesturi și să mai și râzi? Adică oamenii înțeleg că îl bat pe ăla, dar mai să și râzi de el. Știți de ce, dragii mei, se întâmplă asta? Pentru că asta este o inimă împietrită. Este o inimă insensibilă la răul pe care îl produce. Gândește-te bine, pe câți oameni și cât ori de mult oameni poate în viața asta nu le-ai făcut rău? Ți-a părut rău după aceea? Ți-a părut rău? Sau pur și simplu nu-ți pasă de răul pe care îl produce altora? Dacă nu-ți pasă de răul pe care îl produce altora, ascultă-mă bine, inima ta e împietrită. E împietrită. Păcatul când te stăpânește, dragul meu, și nu-mi doresc să se întâmple asta. Dar asta e un mesaj, dacă vreți, și preventiv. Îți întunecă mintea. Îți împietrește inima. În al treilea rând, păcatul când te stăpânește, și ce se întâmplă? Îți frânge relațiile. Păcatul când te stăpânește, îți frânge relațiile. Dragii mei, prin propriul act de excludere a lui Abel, Cain, știți ce face? Se exclude pe el din relațiile pe care le avea bine conturate. Și prima relație, dragii mei, de pildă, pe care Cain o frânge prin actul păcătoșeniei lui, prin crima pe care o produce, prin lipsa de remușcare, prin inima împietrită de care de dovadă, prin mintea întunecată, știți care este prima relație care este frântă? Relația cu Dumnezeu. Este relația cu Dumnezeu. Păcatul când te stăpânește îți rupe relațiile, îți face praf relațiile. Și prima relație care va fi afectată când păcatul pune stăpânire pe tine, ascultă-mă bine în această seară, este tocmai relația cu Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrul acesta. Dumnezeul în fața căruia Cain vine să se închine, după aceea devine Dumnezeul de care omul ăsta fuge să se ascundă. Pentru că relația cu Dumnezeu a fost terminată, a fost ruptă din cauza păcatului. Păcatul când pune stăpânire pe tine, dragul meu, te îndepărtează de Dumnezeu, te face să fugi de Dumnezeu. Nu mai vrei părtășie, nu mai vrei biserică, nu mai vii, dacă ai păcate în viața ta, dacă ești dominat de păcate, nu mai vrei să vii la biserică pentru că te deranjează cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vii la biserică și Dumnezeu vorbește printr-un glas profetic și spune, trebuie să te pocăiești, nu-ți place, de aia nu mai vii la biserică, pentru că nu mai suporți. Și relația ta cu Dumnezeu este făcută praf. Păcatul pune stăpânire pe tine. Adam și Eva, dragii mei, primul instinct după ce păcătuiesc, și ce fac? Se ascunde cine? Înainte îl căutau pe Dumnezeu, înainte nici nu puteau să-și bea cafeaua fără Dumnezeu, nu-i așa? Și acum fug, se ascunde Dumnezeu prin copaci. Pentru că păcatul distruge relația cu Dumnezeu. Pentru că păcatul, cum spune și în Isaia, capitolul 1, pune piatră cu piatră, cărămidă cu cărămidă, dacă veți, un zid de despărțire. Și în viața noastră, Dumnezeu nu mai poate vorbi cu tine. Îți distruge relația cu Dumnezeu. Și habar n-ai că nu mai ai nicio părtășie cu Dumnezeu. Stai doar de formă, biserică. Te rogi de formă. Ai o formă de sfințenie personală. Dar de fapt nu mai ai nicio relație cu Dumnezeu. Imaginați-vă cât de frântă a fost relația lui Samson cu Dumnezeu. Încât el să spună, mă voi ridica ca și altă dată. O, să demonstrez că-s tare, că-s grozav, că-s puternic. Până când? Până când, dragii mei? Până când spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a trezit de-a binelea și nu știa ce nu știa el. Că Dumnezeu ce s-a întâmplat? Dragii mei, spune acolo în felul următor. Și nu știa că Dumnezeu se depărtase de el. Nu știa că Dumnezeu se depărtase de el. Și ce-i trist în viața lui Samson? Mă gândesc în felul următor. A fost o vreme, spune Biblia, în Judecătorul 13, în care spune Biblia așa că Duhul lui Dumnezeu a început să-l miște pe Samson între, spune, la Mahanedan, între Tzorea și Eșteaol. Dumnezeu îl mâna. A fost o vreme când Duhul lui Dumnezeu îl mâna, dar dragii mei, mai apoi, și ce spune cuvântul Domnului? Că omul acesta a fost stăpânit de păcat. Și relația lui cu Dumnezeu se strică. Și habar n-are că Dumnezeu nu mai stă cu el. Că Dumnezeu nu mai are nicio părtășie cu el. Mai mult de atât, dragii mei, nu doar că este frântă relația cu Dumnezeu, dar este frântă relația cu familia sa. Este frântă relația cu familia sa. Dragii mei, Cain a avut un frate, nu-i așa? Cum ai și tu un frate? Dar marea dramă, dacă vezi, în viața și relația acestor doi este că el n-a fost un frate pentru fratele lui. El a avut un frate pe Abel, dar el nu i-a fost un frate cu adevărat lui Abel, ci un ucigaș. Imaginați-vă că s-a distrus relația cu familia, imaginați-vă că din ziua aceea n-a mai putut să dea față în față cu mama lui și cu tatălui. Imaginați-vă că nu a mai putut să stea, să meargă să-i spună la Eva mamă și lui Adam tată. Trebuie să fugă din familie. Trebuie să fugă. Pentru că păcatul îți afectează relația cu Dumnezeu, relația cu familia. Dar știți ce îți mai afectează păcatul? Relația, știți cu ce? Cu munca ta. Poate nu te-ai gândit, am înțeles, cu Domnul știm, cu familia, normal, că după crimă ce să mai faci? Nu poți să mergi după aia la Iartă-mă, la emisiune de pe vremuri românească, să spui, nu, gata, hai că ne împăcăm. Nu mai merge. Nu mai merge. Dar, dragii mei, relația lui Cain mai apoi este frântă, știți cu ce? Cu munca lui. Unde ne doare pe noi cel mai tare? Acolo se strică relația. Tocmai cu munca noastră. Cain, dragii mei, era plugar. Asta era agricultor, domnule. Asta, pe vremea aia nu era peste porcină, cred că era mai ușor cu agricultura. Dar, dragii mei, era plugar. Și omul ăsta trebuia să muncească, ce să se întâmple? Ca pământul să dea rod. Dacă avea recoltă bună, avea bani bune, avea vacanțe bune, dacă nu, era mai greu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, în 4 cu 10, spune așa cuvântul lui Dumnezeu la 12 versetele acelea, spune-i Dumnezeu așa lui Cain, ascultă-mă bine, când vei lucra pământul, să nu-ți mai dea rod. Blestemat este pământul acum din cauza ta, pentru că este imbibat de sângele fratelui tău. Păcatul când pune stăpânire pe tine, sfrânge relațiile. Relația cu Dumnezeu, relația cu familia ta, relația cu familia ta spirituală numită biserică, nu? Nu mai e cheftul de părtășie. Când ești dominat de păcat, când gândul tău este la mizerii, la gânduri murdare, la păcate, când tu abia aștepți să păcătuiești, nu mai e cheft să vii să te închini înaintea Domnului, hai să fim serioși. Dar îți distruge relația, știți cu ce? Cu munca ta. Pământul devine blestemat. Pământul devine blestemat. Vreau să vă dau un exemplu, cred eu, sugestiv în direcția asta. Să vedeți de ce nu să lipesc banii de noi. Să te gândești că s-ar putea să fie, ascultă-mă bine, nu că e patronul la zgârci sau că n-ai tu fler în afaceri sau că nu ești prea suficient de updatat, de upgrade, mă rog, la realitățile business-ului românesc. Ascultă bine ce spune Dumnezeu în Hagai, capitolul 1, versetul 5. Asta e și prorocie. Așa vorbește acum Domnul oștirilor. Hagai, capitolul 1, versetul 5. Așa vorbește acum Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Și să vedeți. Semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și tot nu vă săturați. Beți și tot nu vă potoli setea. Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă o simbrie, o pune într-o pungă, parcă sună cunoscut. Parcă-i punga ta aia. Dom'le, nu pot să pun un ban pe ban. Pungă spart. Așa vorbește Domnul oștirilor, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre, suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa, eu mă voi bucura de lucrul acesta și vă fi proslăvit, zice Domnul. Vă așteptați la mult! Vă așteptați la mult, aveți perspectivă, nu o să dăm lovitura, stați să vedeți. Vă așteptați la mult și iată că ați avut Când tragi bilanțul, linia, te îngrozești puțin. L-ați adus acasă, dar eu l-am suflat. Pentru că, știți de ce? Pentru ce zice Domnul oștirilor? Din pricina casei mele care este dărâmată, stă dărâmată pe când fiecare din voi aleargă, știți pentru ce? Pentru casa lui. Să-mi termin și o casă. Să-mi plătesc și o ratele la apartament și o să fie bine. Cu Domnul, al tău, Domnul, Doamne, al tău e pământul oricum și cerul, mie îmi trebuie numai o casă pe pământul ăsta al tău. Și ce spune Dumnezeu? Păcatul când te stăpânește. Știți ce păcat e aici? Păcatul zgârcenii. Păcatul indiferenței față de casa de Dumnezeu, pentru că spune Hagai, capitolul 1, versetul 4, dar pentru voi, spune, a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan când casa aceasta este dărâmată? Când vouă nu vă pasă de biserică, vă nu vă pasă, spune Dumnezeu cu alte cuvinte, și te întreb de ce nu-ți merge bine, te întreb de ce lucrurile nu merg bine, de ce nu se lipește vorba aia un leu pe leu. Pentru că s-ar putea, ascultă-mă bine, ca relația cu munca ta să fie frântă din cauza păcatului ălea nedetectat pe radarul credinței al zgârceniei. Și să fie afectat și nimic să nu se lipească de tine. De ce? Păcatul nu ți afectează doar relația cu Dumnezeu și relația cu familia și cu biserica? Te afectează inclusiv în zona financiară. Și în loc de binecuvântare, culegi blestem în viața ta. Pentru că asta se întâmplă când păcatul te stăpânește. Și vreau să închei spunându-vă că mai există o consecință când păcatul stăpânește viața unui om. Când păcatul te stăpânește, știi ce se întâmplă? Îți întunecă mintea, îți împietrește inima, îți frânge relațiile. Dar mai apoi, când păcatul te stăpânește, îți distruge viitorul. Și reclama aia de la Orange de pe vremuri, viitorul sună, știți cum? Ziceam noi, bine, nu o să se plice în dreptul vieții tale. Păcatul când te stăpânește, ascultă-mă, păcatul care te stăpânește astăzi îți va distruge ziua de mâine, anul viitor. Consecințele păcatului, dragii mei, ne vor afecta nu numai prezentul, dar ne vor afecta foarte mult și viitorul. Haideți să ne uităm puțin la Cain. Câteva din consecințe, cum este distrus viitorul acestui om? Pământul este îmbibat de sânge și devine nefertil, blestem. A refuzat să asculte de Dumnezeu și acum este pedepsit și izgonit de Dumnezeu, în depărtare, un viitor străin de Dumnezeu. Apoi, dragii mei, o altă consecință, un alt viitor, dacă vreți, distrus, este în zona relațiilor. Este un om singur, devine un singuratic Cain, înstrăinat de familie, înstrăinat de Dumnezeu. E un om care fuge dintr-o parte în alta, ca și cum ar fi urmărit de DNA în vremea asta, nu? Fugi hăituit dintr-o parte în alta, pentru că nu mai e niciun viitor. Nu mai ai nicio stabilitate, nu mai poți să stai într-un loc, pentru că păcatul îți distruge viitorul. Mai mult de atât, dragii mei, a ucis și acum se teme că va fi ucis. Ce viitor! Ce viitor să mai ai când tu ai ucis pe cineva și acum stai cu frica în sân în fiecare zi că s-ar putea să fii ucis? E o vorbă, că de ce te temi? Ce se întâmplă? Nu scapi. Și, dragii mei, vreau să vă spun că nici Cain n-a scăpat. El care a ucis, a sfârșit prin a fi ucis. Știți cum este sfârșitul lui Cain descris aici în Geneza 4, cu 23? La Meh a zis nevestelor sale. Știți că Dumnezeu a dat un semn, acum vă vorbesc de semnul ăla. Fiți atenți ce s-a întâmplat. La Meh a zis nevestelor sale, Ada și Țila, ascultați glasul meu. Nevestele lui La Meh, ascultați cuvântul meu. Am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Cain va fi răzbunat de câte ori? De 7 ori. Și ce spune Dumnezeu în versetul 15 când spune Cain, Doamne, știu, o să mă omoare, dă-mi un semn. Domnul a zis, nici de cum, 4:15 Geneza, ci dacă va omorâ cineva pe Cain, să fie răzbunat de 7 ori. Cain a sfârșit prin a fi omorât. Pentru că păcatul când te stăpânește, știți ce face? Îți distruge viitorul. Te face praf. Distruge viitorul. Am citit în urmă cu câțiva ani de zile Eram încă la institut și citeam o carte, țin minte, în limba engleză, și am citit acolo despre cazul unui om de afaceri din Texas, prosper, un om care conducea un business de câteva milioane de dolari prin anii 80. Un om de biserică. Avea familie de oameni credincioși, doi copii, o fată și un băiat, 10-8 ani, ceva în genul. Un om, am zice noi, binecuvântat. Și chiar era. Într-un weekend însă omul ăsta a trebuit să meargă la New York pentru o întâlnire de afaceri. S-a dus la hotel, s-a cazat la un hotel luxos din New York, din Brooklyn. Și odată cu închirierea camerei de hotel, a închiriat pentru prima dată în viața lui și pentru ultima dată și o femeie de morav rușoare. Dimineața când el s-a trezit, era anul 1989, ceva în genul, dimineața când s-a trezit, bine dispus, după o noapte petrecută în păcat, pentru prima dată și înșelase soția în viața lui. Era om de biserică, un prosper om de afaceri. S-a trezit dimineața voios, s-a dus să facă un duș. Numai când a intrat în toaletă, în camera aceea, a rămas șocat. Pentru că pe oglinda din acel grup sanitar, din baia acelei camere de hotel, scria cu ruj în felul următor: bine ai venit în clubul SIDA. Bine ai venit în clubul SIDA. Nu s-a mai dus la nicio afacere. Șocat, s-a dus acasă. N-a spus inițial soției nimic. S-a dus la medic. După câteva săptămâni și luni de zile de teste și de analize, într-adevăr, tocmai intrase cu acte în clubul SIDA. Pe vremea aceea, dragii mei, tratamentul de SIDA era încă la început și durata de viață era foarte mică, câțiva ani, 2, 3, 4 ani probabil. A trebuit să spună soției ce s-a întâmplat, soția a băgat divorț de el, l-a părăsit, nu și-a mai văzut niciodată soția, nu și-a mai văzut niciodată copiii, 3 ani și jumătate mai târziu murea undeva singur, pe un pat de spital. Pe un pat de spital. Și ultimele lui cuvinte au fost: păcatul mi-a distrus viitorul și mi-a distrus viața. Odată, nu-i așa? Odată. Hai, Doamne, că și Dumnezeu trece cu vederea, odată acum. Serios? Odată devine a doua oară. A doua oară devine și a treia oară. A patra oră devine și a cincea oră, și a șase, și pierzi numărătoarea. Odată, Doamne, ne îmbătăm, că e anul nou. Și vine a doua zi și vine a treia. Odată furăm. Odată curvim. Odată. Și odată devine încă o dată, și încă o dată, și încă o dată. Și știi unde ajungi? Începe cu ispita, păcatul te înfășoară, lezne, și mai apoi te stăpânește și bine ai venit. Ai venit numai bine. Sub cea mai cruntă tiranie de pe fața pământului, cea mai cruntă tiranie de pe fața pământului, nu-i un regim politic, nu-i comunismul, nu-s dictaturile militare. Cea mai cruntă formă de dictatură din universul acesta este dictatura păcatului, pentru că păcatul este cel mai nemilos stăpân. Când păcatul te stăpânește, îți întunecă mintea, îți împietrește inima, devii insensibil, nu mai plângi, nu-ți mai pare rău, nu mai ai nicio remușcare. Când păcatul te stăpânește, îți rupe relațiile, relația cu Dumnezeu, pe care pusesești atât de mare preț într-o vreme. Când păcatul te stăpânește, îți face praf relație din familie, nu-i mai bucurie, ci ceartă și nebunie în fiecare zi în casa ta. Zici că e Kosovo, zici că e Bosnia. Nu te mai înțelegi cu prunci, nu te mai înțelegi cu nevasta, cum să te mai înțelegi? Când mintea ta e întunecată, când inima ta e împredită, cum să te mai poți înțelege? Cum să mai ai relație cu Dumnezeu? Cum să mai ai o relație demnă, civilizată cu cei din casa ta? Când inima ta e împredită, nu mai poți să spui te iubesc. Pentru că nu mai simți asta. Și ai fi și măcar un mare fățarnic să spui că iubești, dacă nici măcar nu simți asta. Când păcatul te stăpânește, ascultă-mă bine, îți rupe relația cu munca ta și în loc ca munca mâinilor tale să fie binecuvântată, vine blestem. Poate nu anul ăsta, dar poate peste 5 ani te ajung din urmă. Și în loc de binecuvântare, spune Dumnezeu, blestemat este pământul din cauza ta, nu o să mai dea rod, Cain, vei fi un plugar falimentar. Pentru că ai lăsat păcatul să stăpânească viața ta. Și ce spune Psalmul 119? Și aș vrea să ridicăm în picioare și, dragii mei, aș vrea să fie rugăciunea noastră în seara asta. Auziți ce spune Psalmul 119 cu 133? Nu lăsa. Parcă e un strigă disperat, dragii mei, în cel mai lung psalm din Biblie. Când l-am citit prima dată, după 20 de versete, mi-au fugit și mie cheful să nu mai citesc, era prea lung. Dar este un mesaj aici șocant în versetul 133 din Psalmul 119 și spune așa autorul acestui psalm: nu lăsa nicio nelegiuire să stăpânească peste mine, nici măcar una. Nici măcar una, nici măcar duhul ăla de frică, nici măcar invidia, nici măcar bârfa, Doamne, nici măcar asta. Nici măcar, Doamne Dumnezeule, lucrurile făcute pe jumătate, nici superficialitatea, nici nimic, Doamne, nici o nelegiuire, Doamne, te rog, nu o lăsa să stăpânească peste mine. Doamne, nu vreau lucrul ăsta. Și Pavel completează așa de bine ideea aceasta în Roman 6 cu 12, auziți? Deci, spune Pavel, Roman 6 cu 12, deci păcatul să nu mai, ce? Să nu vă mai stăpânească, păcatul să nu mai domnească. E un imperativ, e o poruncă, parcă e un strigăt al apostolului Pavel. Oameni buni, oameni din Geneza, dragii mei, nu lăsați ca păcatul sub orice formă ar fi el să domnească unde? În trupul vostru muritor. Și subliniez versetul ăsta mai departe: și nu mai ascultați, și să nu mai ascultați de ce? De poftele lui. Știi ce te îndeamnă Pavel? Ascultă-mă bine, nu-ți cunosc viața. Sper și cred că n-am predicat în zadar în această seară. Eu nu știu care e păcatul care te stăpânește. Nu știu. Dar știi tu? Și de unde îl știi? Pentru că nu te poți lăsa de el. Pentru că nu-l poți stăpâni. Și pentru că nu-l poți stăpâni, te stăpânește el pe tine. Și îți face viața amar. Poate e mânia. Poate e duhul ăla de clevetire. Poate îți place așa să-i enervezi pe câte unii. Ai duhul ăsta în tine. E un păcat. Poate că ești un om superficial. Și ăsta e un păcat. Și dacă stăpânește peste tine, e mare bai. Știi ce ne îndeamnă Pavel? Și mă bucur că ai lăsat versetul ăla acolo. Și ce ne îndeamnă Pavel? Dacă ești stăpânit de păcat. Și ce te îndeamnă Pavel? Ascultați-mă, la revoluție. Revoltă. Și ce înseamnă? Și să nu mai ascultați de poftele lui? Revoltă-te. Ridică-te în seara asta. Dacă păcatul te stăpânește și un stăpân nemilos că ți întunecă mintea, ți împetrește inima, îți face praf relațiile, îți distruge viitorul. Și ce spune Pavel? Revoltă-te în seara asta. Ridică-te în picioare în această seară, dar nu doar ridicat în picioare, ci aș vrea să-ți ridici inima spre Dumnezeu. Aș vrea în această seară să deschizi glasul înspre Dumnezeu și să spui: Doamne, mă revolt împotriva stăpânitorului acestuia care îmi distruge viața și care este păcatul. Doamne, nu voi mai asculta de păcat, ci vreau să ascult de tine. Păcatul mi-a dus nimicire, distrugere, faliment, nenorocire, tristețe, depresie, anxietate, minciună, întuneric. Doamne, nu mai ascult de păcat. În această seară mă ridic în numele lui Iisus Hristos și mă voi revolta împotriva păcatului care mă stăpânește. Tu nu mă ascultă-mă bine, cu păcatul n-ai cum să fii gentleman, n-ai cum să fii politicos cu diavolul, n-ai cum să tratezi în felul ăsta, nu sta la negocieri, nu e un Brexit. Trebuie să te revolți în seara asta. Uite că există și o revoltă sfântă în Biblie. Revoltă-te împotriva păcatului din viața ta și spune: Doamne, mi-ajunge. Nu mai vreau ca păcatul, nu vreau, Doamne, auziți, nici o nelegiuire să mai stăpânească peste mine. Care e păcatul care te stăpânește? Tu-l știi și-l știu și eu, dar știe și Dumnezeu. Revoltă-te în seara asta prin credință mă rog să te ridici. Tu nu înțelegi că ești în lanțuri? Tu nu vezi că ești încorsetat de păcat? Tu nu vezi că păcatul ăla mic te ține legat? N-ai vrea să te rupți în seara asta? N-ai vrea să te ridici în seara asta? N-ai vrea să strigi libertate în Dumnezeu în seara asta? N-ai vrea să fii liber? Nu și-a bătut destul timp diavolul joc de tine? Nu-ți vezi rugăciunile sterile? Nu vezi postul ăla anemic de care râde și diavolul? Nu-ți vezi halul spiritual în care ai ajuns din cauza păcatelor ăsta care a pus stăpânire peste tine? Nu vedeți în ce hal este lumea evanghelică de astăzi? Nu vedeți unde am ajuns, oameni buni? Nu vedeți în ce hal am ajuns ca mișcare evanghelică? Știți de ce? Pentru că diavolul a pus stăpânire peste noi prin păcatele astea obscure. Poate nu-i curvie, dar e lăcomie. Poate nu-i minciună, dar e frică. Și tot păcat și tot te stăpânește. În seara asta te îndemn în numele lui Iisus Hristos să strigi libertate. E o revoltă împotriva păcatului. E o revoltă împotriva diavolului. Și poate începe de aici să spui: diavole, începând de astăzi, nu-ți mai permit să-ți bagi joc de viața mea. Mă voi ridica, da, m-ai trântit la pământ de atâtea ori, da, mi-ai distrus viitorul în perspectiva ta, da, mi-ai împietrit inima, dar în această seară Dumnezeu mi-o poate schimba inima, îmi poate da o inimă de carne. În această seară mă ridic în numele Domnului, în această seară îndrăznesc să strig libertate în Duhul lui Dumnezeu, strig libertate în Duhul lui Dumnezeu, pentru că mă ridic în numele lui Iisus Hristos. Eu sunt la pământ, dar cel ce mă ridică este Domnul oștirilor, este Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. El s-a ridicat și pentru mine la cer, El s-a înălțat și la cer, ca eu să mă pot ridica. Hristos s-a ridicat ca tu să poți să te ridici în seara asta, ca să poți să fii eliberat de sub orice domnie, de sub orice stăpânire a păcatului. Și ascultă-mă, nu doar că Dumnezeu te va elibera în seara asta, dar te va ajuta să te lupți, te va ajuta să biruiești acest stăpân și te va învăța cum să înveți pe alții la rândul lor să biruiască păcatele din viața lor, pentru că în Dumnezeul nostru este putere, în Iisus Hristos este putere, în sângele lui Hristos este iertarea păcatelor, în Duhul lui Dumnezeu este putere. Și folosește puterea asta, omule, folosește-o în seara asta, strigă către Dumnezeu cum poate n-ai făcut-o de mult, pentru că e vorba de mintea ta, pentru că e vorba de inima ta. Strigă, pentru că trebuie să te doară. Strigă, pentru că e vorba de relațiile tale frânte cu Dumnezeu, cu familia, cu biserica, inclusiv cu locul tău de muncă. Strigă, pentru că e vorba nu doar de prezentul tău, ci te îndemn să strigi, pentru că e vorba de viitorul tău, care arată groaznic. Dacă vei continua în felul acesta, mergi înspre iad. Dacă vei continua în felul ăsta, ai un viitor ruinat, te asigur. Cu micul ăla păcat al fricii care îți domină viața, da, vei fi terminat biblic. Spun asta. Strigă pentru viitorul tău, roagă-te pentru viitorul tău, roagă-te pentru ziua de mâine, roagă-te pentru inima ta, roagă-te pentru mintea ta să o lumineze Dumnezeu, roagă-te. Da, ești slab, știu. Și la ce folosește să tot spui tu că ești slab? E unul tare și între noi și aici și-a trimis putere pe pământ de 2000 de ani, e Duhul lui Dumnezeu. În loc de motor, de replici, e vremea să experimentezi puterea lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este aici. Eu nu vorbesc emoțiilor voastre, eu vorbesc credinței voastre. Activați puterea lui Dumnezeu în viața voastră. Dumnezeu poate să te ridice în seara asta. Te îndemn la o revoltă sfântă împotriva păcatului și să spui: Doamne, nu mai ascult. Nu mai ascult de șoaptele diavolului, nu mai ascult minciunile și porcăriile lui, nu mai ascult îndemnurile firii. În această zi mă hotărăsc, Doamne, Tu să fii stăpânul meu, domnește Tu în viața mea. Să domnească Dumnezeu. E strigătul libertății, fie rugăciunea asta un strigă spre libertate, pentru că nu mai îți dorești ca păcatul să te stăpânească. Pentru că este o seară și seara asta pentru tine acum, în care și ce trebuie să spui, ajunge până zici: m-am săturat, m-am săturat. Am stat într-o tabără cu un tânăr. I-a vorbit Dumnezeu, a venit la mine, mi-a spus păcatele în care trăiește. M-am rugat pentru el, s-a ridicat, era alt om când s-a ridicat. Și n-am spus niciodată că a spus: ajunge până aici. Și zis: diavole, până aici, până aici, ajunge. Și am simțit că Duhul lui Dumnezeu a intrat în el, s-a ridicat, era altul și a plecat altfel decât a venit. A venit cu capul în pământ și a plecat cu fruntea sus spre Dumnezeu, cu mâinile în sus, până aici, până aici. Spune lui Dumnezeu în seara asta: până aici, Doamne, mă pocăiesc, mă pocăiesc, Doamne, îmi plâng păcatele în seara asta, Doamne, nu mai vreau ca diavolul să-și bată joc de mine, nu mai vreau, nu mai vreau ca nici măcar frica, nici credința, lăcomia să mai stăpânească viața mea. Până aici mă împotrivesc, mă împotrivesc păcatului. Nu e vorba de formule din alea americane care să sune bine. E vorba de credința ta. Dumnezeu vrea să te ridici. Dumnezeu vrea să fii liber. Dumnezeu vrea să respiri libertate în seara asta. Dumnezeu vrea să te descătușezi. Tu știi unde ai fi fost azi? Tu știi unde ai putut fi fost astăzi? Dacă de 10 ani ai fi fost tot legat, tu știi unde puteai să fii astăzi? Tu știi unde ai fi putut să fii azi? Pe ce munte al credinței? Tu știi unde puteai să fii azi? Dar ai stat legat ani de zile. Să spune numele Domnului: e stricătul libertății până aici. Mă ridic în numele Domnului și vreau, Doamne, Tu să stăpânești în viața mea. Îmi schimb stăpânul în seara asta. Nu o să mai stăpânească păcatul, ci, Doamne, domnește Tu. Ridică-mă, Doamne. Spune lui Dumnezeu într-o superbă rugăciune pe care o poți face de pocăință în seara asta. Nu trebuie să sune bine estetic. Ascultă-mă bine. Nu căutați rugăciuni care să sune bine estetic. Căutați rugăciunile acelea care ajung la cer și le sunt sincere și le pornesc de la acel gând: Doamne, sunt aici, dar vreau să fiu acolo. Vreau să fiu acolo. Vrei să-i spui asta lui Dumnezeu împreună cu mine? Vrei să-i spui asta lui Dumnezeu? Aș vrea să ne plecăm capetele în pământ. Dacă e cineva în această seară aici, în Geneza, și dacă sunt anumite păcate sau un păcat care până în seara asta au pus stăpânire peste viața ta, prin neveghere, prin delăsare, și te afectează și înțelegi lucrul acesta, dacă în această seară vrei să fii eliberat, eu nu am putere, dar știu pe unul care are putere. Și ăsta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dacă vrei să te elibereze Dumnezeu în seara asta, primul pas, știți care este? Acolo unde ești, nu ne uităm unei alții, nu avem treabă unii cu alții. Avem pentru ce să ne uităm la noi în seara asta. Dar acolo unde ești, ridică o mână sus spre Dumnezeu. E mâna spre libertate. Pentru că dincolo, din cer, e o mână care vrea să se întindă spre tine în seara asta. Să te elibereze, să-ți dea libertate. Dacă vrei să fii eliberat, Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te elibereze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Prin credință se rup lanțuri în seara asta. Prin credință sunt oameni care vor fi smulși în această seară din orice formă de stăpânire a păcatului. Prin această seară Duhul lui Dumnezeu prin credință va ridica, va întări. Și așa cum ești cu mâna aia ridicată în sus și ceilalți care sunteți în biserică, haideți să începem o rugăciune, să rostim o rugăciune înaintea Domnului, să spui: Doamne, vreau libertate până aici. Doamne, nu mai vreau să stăpânească diavolul și păcatul în viața mea. Începe să te rogi împreună cu mine în seara asta. Vreau să ne rugăm lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, în această seară, Doamne Dumnezeule, stăm aici în prezența Ta, Doamne. În această seară, Doamne Dumnezeule, vrem, Doamne, să ne revoltăm, Doamne, împotriva păcatului, împotriva oricărei stăpâniri a celui rău, Doamne, din viața noastră. Ne revoltăm în această seară, în numele lui Iisus Hristos, împotriva oricărei lucrări demonice, împotriva oricărei tentative a celui rău de ne distruge prezentul și viitorul. Ne revoltăm, Doamne Dumnezeule, spiritual prin credință, pentru că, Doamne, este vorba de mintea noastră, pentru că este vorba, Doamne Dumnezeule, de faptul că am ajuns de multe ori, Doamne, din pricina faptului că mintea noastră a fost întunecată, să nu mai discernem bine, Doamne, răul, să nu mai discernem binele, Doamne, să nu mai știm ce e bine și ce e rău, Doamne, să reacționăm de multe ori instinctual în loc să judecăm rațional după cuvântul Tău. Doamne Dumnezeule, în această seară, Doamne, stăm aici, ne plângem păcatele, Doamne, în această seară, Doamne Dumnezeule, ne rugăm să ne eliberezi, Doamne, suntem în lanțuri, dar Tu poți, Doamne, să rup lanțurile păcatului, da, Doamne, suntem la pământ, dar Tu poți să ne ridici, Dumnezeule. Da, Doamne, suntem slabi, dar Tu ești tare. Da, Doamne, suntem fricoși, dar Tu ai curaj, Dumnezeule, pentru că Tu l-ai biruit pe cel rău, Doamne. Da, Doamne Dumnezeule, noi spunem că poate este imposibil să se mai schimbe ceva în viața noastră, dar la Tine totul este cu putință, pentru că Tu ești Dumnezeu, Doamne. În numele Tău ne rugăm în seara asta pentru inimile noastre. Despetrește orice inimă împietrită, Doamne. Pune în ea rațiune, pune în ea, Doamne Dumnezeule, sensibilitate, Doamne. Vrem, Doamne, să avem o inimă sensibilă la cuvântul Tău, la vocea Ta. Vrem să avem o inimă sensibilă atunci când producem rău, să avem remușcare, să avem, Doamne Dumnezeule, regrete, să avem lacrimi de pocăință, Dumnezeule, pentru că o inimă sensibilă este semnul unei credințe sănătoase spiritual. Da, Doamne, ne rugăm în seara aceasta, pentru că e vorba nu doar de mintea noastră și de inima noastră, ne rugăm în seara asta, pentru că e vorba, Doamne, de relațiile noastre care sunt distruse, care sunt afectate, și prima relație care este distrusă de păcat este tocmai relația cu Tine, Dumnezeule. Și nu vrem, Doamne, să mai avem o relație fragmentară, Doamne, ci vrem să avem o relație puternică cu Tine, Dumnezeule. Vrem să vorbim cu Tine în fiecare zi, vrem să fim împărtășii cu Tine, vrem să ne vorbești, vrem să-ți putem vorbi prin credință, vrem, Doamne, să simțim că ești lângă noi, vrem, Doamne Dumnezeule, să auzim vocea Ta, vrem, Doamne Dumnezeule, să simțim prezența Ta. Și mă rog în această seară, dacă există cineva care are o relație frântă cu Tine, restabilește punțile comunicării cu acel om, Doamne, releagă legăturile spirituale cu acel om. Doamne, mă rog în această seară pentru relația cu cei din familiile noastre, pentru relația cu copiii noștri, cu părinții noștri, cu soții și cu soțiile noastre, cu bunicii noștri, cu venicinii noștri. Ne rugăm pentru orice relație frântă, pentru că păcatul este cel care frânge relațiile dintre oameni. Doamne, în loc de ură, în loc de minciună, în loc de răzvrătire, în loc de violență, vrem pace, vrem bunătate, vrem bună înțelegere, vrem armonie, Dumnezeule. Adă pace în familie unde este război și ceartă. Adă, Doamne Dumnezeule, relații noi, Doamne, puternice, strânse, Doamne. Mă rog, Doamne Dumnezeule, pentru cei care din cauza păcatului care îi stăpânesc, Doamne, au avut și au o relație, Doamne, frămată cu munca lor, Doamne. Și în loc să adune ceva, în loc să pună ceva deoparte, Dumnezeule, totul este suflat în fiecare zi și parcă nimica nu se alege, Doamne. Mă rog pentru ei, Doamne, în locul blestemului să aduci binecuvântare începând din această seară. Mă rog, Doamne Dumnezeule, pentru cei care în acest moment, Doamne, din cauza păcatului, viitorul lor este ruinat, viitorul lor este terminat. Mă rog pentru prezentul și mă rog pentru viitorul lor. Schimbă viitorul lor, Dumnezeu. Ridică-i, Doamne, binecuvântă-i, Dumnezeule. Mă rog pentru cei din Geneza, mă rog pentru cei care ne urmăresc, Doamne, în această seară, să nu mai stăpânească păcatul în viețile noastre, să nu mai stăpânească păcatul în vorbele noastre, în inima noastră, în mintea noastră, ci vrem să stăpânești Tu, Dumnezeule. Vrem ca Tu să fii stăpânul nostru, Doamne. Domnește Tu, Doamne, în viețile noastre. Domnește Tu, Doamne, pentru că domnia Ta, Doamne, este o domnie a libertății. Nu mai vrem lanțuri, vrem libertate. În numele lui Iisus Hristos. Amin. Spune celui de lângă tine să fii liber în Iisus Hristos. Spune cu toată îndrăzneala. E un îndemn, e un gând, e o dorință. Fiți liberi în Hristos. Păcatul să nu mai stăpânească peste niciun om.